В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Чому ж огірки невинні? Сьогодні спробуємо з'ясувати в українських науковців, бо багато хто вже злякався і подумав, а краще, можливо, не купувати цей улюблений овоч. Інфікована Європа зараз налякана, тому що бактерія, яку давно вже людство знає, чомусь почала себе поводити дуже агресивно. Чому це відбулося? Сьогодні ми запитаємо Лілію Авдієву, завідувачку відділом антибіотиків Інституту мікробіології та вірусології Національної академії наук. Доброго дня.
Доброго дня.
Також, сподіваюся, з нами на телефонному зв'язку буде Сергій Комісаренко, академік, директор Інституту біохімії Національної академії наук, і академік Ярослав Блюм. Ми попередньо з ним зв'язалися перед ефіром і запитали його думку щодо цієї ситуації. Ну, я просто, як людина, яка живе на цій планеті, дивлюсь на цей таке враження, що наступає час якогось прозріння, бо підняв голову вгору увечері, побачив зоряне небо, обов'язково бачиш супутника. По інтернету можеш зв'язатися з будь-яким своїм товаришем, який десь там, можливо, навіть у Гімалаях. Інтернет забезпечує нам і освіту, і цілодобове інформування, і цілодобове спілкування. І при цьому в Європі, у місті Маріуполь, стічні води течуть у море, і це вже є офіційна позиція санітарної епідеміологічної служби України, стало причиною спалаху холери. І в Німеччині, а німці славляться своєю чистотою і порядком цілком заслужено, стався спалах теж дуже важкої кишкової інфекції. І причиною цьому є бактерія Е. колі, яка давно відома людству, але цього разу вона повела себе надзвичайно агресивно. 22 людини померли, є інфіковані в інших країнах. І Німеччина каже про те, що нарешті вони з'ясували, що огірки тут іспанські і взагалі огірки ні до чого, а спалах цієї інфекції чи джерело походження – це ферма під Гамбургом, яка займається пророщуванням, зокрема, сої і інших овочів і рослин, а люди вживають це у салати, і ось вони інфікувалися. Лілія Васильівна, от чи є це викликом взагалі для науковців? Тому що їх запитували, що є джерелом, чому таке відбувається, а Німеччина – це одна з найрозвинутіших країн світу. Як наука, на вашу думку, зреагувала на цю ситуацію?
Наука зреагувала дуже швидко і дуже фахово. Тому виклика для науковців – це не виклик для науковців, це виклик, на мою думку, взагалі для людства, яке в останні роки, в останні десятиліття дуже нераціонально і часто неправильно використовує антимікробні препарати, які призводять до селекції антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. Адже цей штам Escherichia coli О104H4, він виділений всередині 90-х років минулого століття.
86-й рік там спалах у Сполучених Штатах Америки був.
Але він на тоді не був такий токсигенний, не був вірулентний і не мав множинної стійкості до антибіотиків. На сьогодні цей штам стійкий до більшості, до практично всіх антимікробних препаратів, які можуть використовуватися для лікування людей. І таке нераціональне, як ми маємо на сьогодні використання антибіотиків, призводить от до таких ситуацій. Тобто мікроорганізм, який циркулює в загальній популяції людей, він набуває множинної стійкості завдяки обміну генів, які несуть інформацію про антибіотикорезистентність. Отакі проблеми.
Умовно кажучи, ми забагато користуємося антибіотиками, а бактерії, цивілізація бактерій, захищаючись від нас, стає більш стійкою і викликає ось такі, власне, важкі випадки.
Абсолютно. Розвиток антибіотикорезистентності у мікроорганізмів – це природня біологічна відповідь на таку агресію людську у мікроорганізмів, відповідь. І дуже негативно впливає на розвиток антибіотикорезистентності використання антибіотиків у тваринництві, а також взагалі, що неможливо використання антибіотиків, які використовуються у людей, у рослинництві. Ото є проблемою.
Тобто ми молоко п'ємо А там антибіотики, ми їмо сметану, ми споживаємо м'ясні продукти, ми споживаємо овочі, а антибіотики там були скрізь. Є яблука, ось показує звукорежисер, що з людьми тоді відбувається. Бачили б ви, як він це виглядає. Чи є з нами Сергій Комісаренко? Алло?
Так, я слухаю вас.
Дуже дякую вам, що ви з нами. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи справді людство стоїть перед порогом зміни ставлення до світу мікроорганізмів і зміни ставлення до своєї системи захисту проти них?
Ну, справа в тім, що ми весь час еволюціонуємо в наших поглядах на мікроорганізми, а мікроорганізми, звичайно, весь час еволюціонують в нашому ставленні до нас. І це буде... чи боротьба, чи співдружність, чи співіснування на багато віків, чи тисячоліть наперед. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що наша медицина повинна дуже розумно використовувати антибіотики, але вони повинні використовуватися, тому що без антибіотиків багато з інфекційних захворювань просто можуть стати дуже шкідливими для організму людини. Але це використання має бути дуже, дуже ретельним і правильно розпрограмований. В той же час можна сказати, що вчені весь час будуть шукати нові шляхи для того, щоб побороти таку резистентність. Наприклад, я можу послатися на те, що китайські вчені з Пекінського інституту по вивченню геноміки, я добре знаю цей інститут, я його відвідував 3-4 роки тому, вони практично миттєво зробили повний геном, тобто зробили повну послідовність ДНК цієї шоріхи колі і знайшли там дуже цікаві моменти. Зараз вчені ще не можуть конкретно відповісти, скажімо, звідки вона з'явилася. Дехто вважає, що це пішло з штаму подібного, який був в Німеччині в 2001 році. Алло?
Так, ми вас слухаємо уважно,
Так, в 2001 році є думки, що можливо, хто знає, може так, що це було сконструйовано штучно. Ми пам'ятаємо, як 2001 році були випадки біотероризму в Сполучених Штатах. Тобто треба постійно дбати про систему експериментальної медицини, ідеології розвитку в своїй країні, і треба обов'язково дбати про систему біобезпеки.
От я вже почула думку Лілії Васильівни, вона вважає, що це абсолютно природне явище, те, що відбулося, власне, в Німеччині. А хочу запитати вас, от якби ви в процентному відношенні визначалися, або, можливо, ви маєте цю думку свою, що це? Це таки природна мутація, зміна цієї бактерії? Чи скільки відсотків ви віддали би тому, що це, можливо, бактеріологічна атака?
Я не можу оцінити думки чи гіпотези в відсотках. І так само, коли ви кажете моя думка базується на літературних даних, на експериментальних даних. Я все-таки припускаю якусь, хоч і невелику, але можливість, що це може бути і штучно створена бактерія. Справа в тім, що вона дуже особлива. По-перше, ніколи в світі раніше цей штам не викликав спалахів. Я не кажу про епідемію чи про пандемію. Він ніколи не викликав навіть спалахів поширення цієї інфекції. Це раз. Друге, вона вражає дуже конкретний контингент людей. Якщо звичайна ентерогеморагічна Е-колі викликає захворювання у малих дітей чи у людей дуже похилого віку, і у яких послаблений імунітет, то тут здебільшого хворіють молоді жінки, чи здорові і молоді люди. Ну, досить дивно, чому так відбувається. Я думаю, що в зв'язку з тим, що зараз до цієї бактерії
особлива увага
в світі, я думаю, що досить швидко буде все-таки зроблено. Зараз вже опублікований геном, який зробили китайці, він є в інтернеті. Зараз вчені будуть сидіти і порівнювати частини геному, які кодують певні білки, проти чого вони спрямовані, тому що вже є перелік тих самих білків, які допомагають бактерії уникати впливу антибіотиків. Тобто, коли ви питали, чи це є викликом, звичайно, це є викликом для науки, але мені сумно сказати цікавим викликом, тому що цікавим, бачите, понад 2000 людей є хворими, і, на жаль, 22 людини загинуло. Але для вчених це виклик, тому що вчені, я думаю, порівнюючи геноми різних штамів Е-колі, знайдуть, як вони були зроблені, звідки вони пішли, звідки відбулася ця мутація. Це можна відстежити, порівнюючи геноми різних штамів.
Зрозуміло, зрозуміло, пане академіке, дуже дякуємо вам за вашу думку і за участь в нашій програмі. Нагадаю, ви слухали Сергія Комісаренка, директора Інституту біохімії Національної академії наук. Пані Авдєєва, скажіть, будь ласка, от те, що людство, насправді, вибудовуючи свою систему захисту проти світу мікроорганізмів, кожного разу потрапляє в якісь капкани. Це, на вашу думку, пов'язано з тим, що ми все ж таки не до кінця розуміємо природу цих істот, які живуть поряд з нами на планеті? Чи, можливо, тому, що вони таки дуже надзвичайно агресивні стосовно нас?
Вони не агресивні, вони обороняються проти агресивних наших дій. І обороняються, виробляє все нові і нові механізми захисту проти цієї агресії. Вони надзвичайно пристосовані до негативних факторів впливу навколишнього середовища. Тому з ними необхідно співіснувати, і співіснувати дуже розумно. Антибіотики треба застосовувати. Без них ми ніяк не зможемо вилікувати багато-багато інфекційних хвороб. Але антибіотики необхідно використовувати раціонально. І в тих випадках, коли вони необхідні.
Чи не знаю, чи це буде коректно з точки зору того, як я можу запитати науковця, як він оцінює дії лікарів, але як мати і як просто людина, як журналіст, я зобов'язана вас запитати. От як, на вашу думку, чи насправді лікарі в загальній своїй масі розуміють цю небезпеку тотального використання антибіотиків у будь-яких випадках?
Я думаю, що більшість лікарів це дуже добре розуміє, але є випадки, коли вони не можуть повністю оцінити ситуацію, яка є у хворого. Тому що якщо в розвинутих країнах світу постійно моніторується і видовий склад збудників інфекційних хвороб, і їх антибіотикорезистентність, і там є більше шансів раціонально використати той чи інший антимікробний препарат, то в деяких країнах, в тому числі в Україні, немає такого моніторингу практично в жодній лікарні. Тому наші лікарі, коли стає питання про життя пацієнта, використовують антибіотики, базуючись на своїх знаннях, на своїй інтуїції. І іноді ці препарати, ну, можливо, не є тими, що необхідні в даний момент. Можливо, не є сенс, скажімо, використовуватися в конкретний момент антибіотики дуже широкого спектру дії. Є сенс використати антибіотик вузького спектру дії. Але, знов-таки, я кажу, якщо є аналіз видового складу і антибіотикорезистентності циркулюючих мікроорганізмів, можливих збудників конкретної нозологічної форми інфекції, тоді це питання вирішується просто.
Ну, а як правило, воно в нас вирішується просто, але зовсім по-іншому. Якщо є епідемія грипу, то лікар просто страхує себе, він каже, ось ви перехворіли грипом, антибіотики на вірус грипу не діють ніяк, але щоб не було ускладнень, випийте ще антибіотики. Ослаблений організм отримує ще, власне, і антибіотики. Але ще далі розслідуючи цю наукову тему і наукові дискусії навколо Е-колі, я побачила одну з думок, яка стосувалася того, що, можливо, ця бактерія стала такою агресивною, оскільки вона мала справу із тими рослинами, які містять в собі генно-модифіковані конструкції. Оскільки ця ферма на біля Гамбургу якраз займалася пророщуванням сої, зокрема, соя – відомий продукт, то ми вирішили про те дізнатися, чи взагалі така думка має право на існування у людини, яка знає все про генно-модифіковані організми, ну, дозволю собі так заявити, це всесвітньо відомий генетик Ярослав Блюм. І ми з Ярославом Борисовичем записали розмову перед ефіром. Я його запитала якраз про те, чи можна пов'язувати одне з іншим. Будь ласка.
Я так не можу сказати, і це абсолютно неприйнятлива точка зору, тому що для цього немає доказів. Відношення до генетично модифікованих рослин спалах цього інфекційного захворювання ніяк не може мати, тому що, я би сказав навіть як аргумент, про той факт, що в Німеччині не дозволені офіційно для вирощування генетично модифіковані культури, і перш за все та ж сама генетично модифікована соя. Тим більше, сама природа походження цього штаму О104H4 є зовсім іншою, як говорять ті ж самі вчені, які розшифрували геном цього штаму. Мова йде про зміни, рекомбінацію в геномі Escherichia coli, кишечної палички, яка може бути наслідком саме звичайної рекомбінації. Рекомбінація як спосіб обміну генетичним матеріалом розповсюджена у бактерій дуже широко і в тієї ж самої Escherichia coli, і є способом співіснування різних популяцій Escherichia coli. Тобто потрібно говорити швидше про все про рідкий рекомбінаційний випадок або обмін генетичною інформацією між різними серотипами чи різними штамами цієї бактерії.
Зрозуміла ваша позиція, але все ж запитаю, чи не вважаєте ви, що те, як людство агресивно себе поводить щодо природи, все ж таки призводить до того, що ми отримуємо якісь варіанти ось таких рекомбінацій зовсім так неочікувано для себе? Чи це все ж таки норма, якщо дивитися взагалом на співіснування людства і цивілізації бактерій?
Я би розділив свою відповідь на дві частини. З однієї сторони норма, тому що біологічні закони працюють незалежно від того, що ми про них знаємо, якого рівня знань ми досягли. Але разом з тим, звичайно, не можна виключити того, що ми маємо сильний вплив на навколишнє середовище, на природу, те, що називається антропогенним впливом чи антропогенним тиском, і не можна виключити, звичайно, що за якихось обставин можуть виникати нові події чи прискорюватися виникнення цих подій, чого немає місця в природі, чи не було б місця в природі за звичайних умов без впливу техногенної діяльності людства. Разом з тим, я б додав би ще третій фактор. Ми постійно знаходимося в розвитку, і наші інструменти пізнання живої матерії, так як і закономірностей розвитку всього живого, і в тому числі мікроорганізмів, набувають ще нових образів завдяки новим можливостям науки. І те, що ми не могли зрозуміти, як зараз за тиждень, шукаючи джерело розповсюдження інфекції, розшифрували геном даного штаму і вказали, які особливості в послідовності ДНК цього штаму Escherichia coli. Ми цього не могли уявити 10 років назад, тим більше 20 років назад. Ми маємо все збільшуючийся об'єм знань, які дозволяють нам глибше вникати в ситуації, котрі виникають, але при цьому ми пізнаємо більше, що й приводить, звичайно, до більш глибоких роздумів про те, чи це природня, чи не природня, і з чим це може бути пов'язано.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Чому гірки невинні, намагаємося ми з'ясувати у студії вашої «Свободи». У нас є терплячий слухач, який прослухав усіх академіків і наукових діячів, які у нашій студії були. А тепер ми послухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Доброго здоров'я. Максим Берез, вітаю.
Дякую. Говоріть.
Пані ведуча і ваші гості. Існує така філософсько-прикладна теза. Мужик не перехреститься, поки грім не гримне.
Це про холеру?
Що не тільки населення, а навіть фахівці не володіють інформацією про нові розробки, які є, скажімо, у світі і в нашій Україні. Дивіться, що в кінці 40-х років такий собі експериментатор, лікар Фоль, да, він відкрив феномен про те, що можна діагностувати вплив будь-якої речовини на організм людини, не вводячи цю речовину. На сьогодні в Україні вже 30 років існує новий напрямок медицини, який називається інформодіагностика. В них чудові прилади, якими вони пацієнтам підбирають ліки, підбирають продукти харчування. До того, там біофізичні тести йдуть, швидкість проведення нервових імпульсів, затримка синаптичної передачі. Ну, я ж тобі кажу, що не те, що населення, фахівці навіть не знають.
Я думаю, що ця інформація насправді є в інтернеті, і кожен, хто набере слово «фоль», обов'язково про це дізнається. А от скажіть, будь ласка...
Інформотерапія, інформодіагностика, так?
Ну, абсолютно. Все. Дякую вам за вашу думку. Вона, в принципі, теж цікава, тому що люди повинні розуміти, що насправді тримати себе у здоровому, нормальному стані можна, якщо ви знайдете відповідний для свого організму спосіб ось цього утримання здоров'я. Я думаю, що Лілія Васильівна зі мною погодиться, але от щодо стічних вод, які потрапляють у воду, якою ми можемо мити руки або, не дай Боже, пити, які потрапляють у море, а потім людина ловить рибу, їсть рибу і заражається холерою, а холера – це хвороба середньовічна, або взагалі скільки людство існує, стільки вона існує. Але попри те, що ми літаємо у космосі, з холерою проблему ми не вирішили. Лілія Васильівна, от є Академія наук в Україні, вже стільки років існує, є стільки лікарів, є насправді держава, є журналісти, які ведуть ефіри, є люди, які знають, що треба мити руки, і є холера в Маріуполі.
Ну, то вже, мабуть, проблеми ще й державні, не тільки лікарів, які вміють і добре лікують холеру, і лікарі, і науковці не збудують очисні споруди. 100
років тому це обов'язково був летальний, ну, чи в 90
абсолютно,
випадках був 90% смерті.
На сьогодні холеру ми лікуємо, і успішно лікуємо, і хворі одужують, як правило.
Дай Бог, що це відбудеться в Маріуполі, і далі все зупиниться, і все буде нормально. Але скажіть мені, будь ласка, от наскільки сучасна людина має бути зациклена на тому, що вона весь час має утримувати себе в чистоті, мити приміщення, в якому своє помешкання, приміщення, в якому вона працює, клавіатуру, руки. Я знаю, що є такі батьки, які запихують портфелі своїх дітей серветками, які мають спирт, для того, щоб дитина весь час протирала ручку, парту, руки і так далі. Чи це дає ефект?
Треба дотримуватися елементарних гігієнічних правил. Руки мити – це обов'язково. Нас цьому вчили наші матусі, наші бабусі. Руки треба мити правильно, оскільки вже доказано науково, що найбільша кількість бруду і мікроорганізмів знаходиться під нігтями, на кінчиках пальців, між пальцями, на великому пальці, який ми, як правило, не вимиваємо ретельно. Тому руки треба мити правильно. І мити не тільки так під водою, як ми звикли, потерли милом, змили і пішли. А руки треба мити декілька секунд, 30 не менше, вимивати пальці, вимивати долоні і вимивати між пальцями. А головне, довгі нігті, які полюбляють наші жінки, теж є фактором ризику утримання на наших руках не тільки бруду, але й мікроорганізмів.
Зато як це красиво.
Це дуже красиво, але, я думаю, особливо влітку, коли спалахи кишкових інфекцій, коли є ризик виникнення цих інфекцій, можливо, це не є добре.
Як ви ставитеся до того, щоб використовувати у себе в помешканні чи у робочих приміщеннях ті препарати, які містять хлор або інші препарати, і використовувати це досить так максимально для того, щоб забезпечити чистоту у тому місці, де людина працює або живе?
Я вважаю, що абсолютно не потрібно тримати приміщення стерильним. Це не є правильно. Ми живемо у світі мікробів. Не вони з нами, а ми з ними, тому що їх значно більше, ніж нас. Ми до них адаптувалися, ми з ними живемо, вони є всюди на наших поверхнях, на шкірі, на слизових оболонках. Їх знищувати неможливо, тому що ми знищуємо і себе теж. Тому достатньо в приміщеннях прибирати, провітрювати, утримувати їх в чистоті. І все буде добре. Що стосується вологих серветок, особливо тих, що містять антимікробні засоби, то не є засіб щоденної гігієни. Антимікробні препарати, які містять незначні кількості в серветках, вони можуть призвести до розвитку, знов-таки, антибіотикорезистентності, нормальної мікрофлори, яка є на шкірі наших рук. То є препаратами швидкої дії.
Потяг. подорож, чи якщо
абсолютно,
щось трапилося.
Абсолютно.
Я вимушена вас перервати фразою про те, що тримайте баланс у своєму співіснуванні з бактеріями. Якщо ми з ними будемо воювати, то ми програємо, бо їх набагато більше.
Абсолютно.
На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Я дякую Сергію Комісаренку, Лілії Авдеєвій і Ярославу Блюму. І почуємось завтра о тій же порі.